Dnešný host sa narodil nedaleko New Yorku. Už takmer polovicu života je ale bratislavským rabínom. Opýtame sa ho, ako sa žije Židom na Slovensku, ako je to s našim antisemitizmom, aj na to, čo hovorí na reči Orbána a Fica o Šorošovi. Baruch Majers. Tak vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Začneme tým, ako sa to vlastne stalo, že vy ste sa z východného pobrežia dostali na Slovensko.
Tam je jedna dlhá verzia a jedna krátka verzia. Krátka verzia je, že som študoval anglicku už, lebo bol som pozvaný takýto rabínsky štúdium pokročili v Anglicku. Keď toto skončilo, tak bola ďalšia otázka, že kam pôjdem. Vtedy som počul, 1992 ešte to bolo, že po revolúcii hľadá židovskú obec na Slovensko rabina. Takže som o to zaujímal. Takže ten
neobávali ste sa trochu predsa len? Slovenská krajina, zložitý jazyk.
Pravdu, že keď ten človek, to bol jeden Angličan, jeden v podstate anglický rabín, ktorý prostredkuje takéto veci, hej, ako nájsť ľudí pre tých takých komunity, ktorí sú možno východne. Ja som ono, že Slovensko, Slovákie teda hovorí po anglicky, nevedel som ani ja, čo to bolo, tak nepoznal som tento pojem, že Slovákie, také ako klišie hovorí, že Česko-Slovensko, toto som poznal, no to je tá slovenská polovica, a takže tlak, nebol som vôbec v obraze o jazyku absolútne nič, bol nejaký iný veci, ktoré som ešte nevedel, ale mne to veľmi rezonovalo, taká komunita, ktorý bolo teda telesne postihnutý holokaustom a potom duchovno dodali to, a že veril som, že to bude skutočná výzva pre mňa.
To prostredie.
Hej, to celé, tá situácia je akože...
No, vy ste tu s nami zažili štvrťstoročie, ste zažili aj Fica, aj Dzurindu, aj Mečiara. Momentálne sa ale trochu viac hovorí opäť o antisemitizme. Vy to nejak pociťujete?
Poviem pravdu, že na Slovensko o tom antisemitizmu, o ktorý sa v súčasnosti hovorí, ktorý je často spojenie v podstate štátom Izraelu, čo je spojenie potom islamský extrémizmus, a o tom je menej na Slovensko. Takže nie, že by som chcel bagatelizovať ten problém, ale veľa ľudí hovorí, že sa cítia ako Židia bezpečnejší v Bratislave než v Paríži napríklad, alebo v Londýne. Lebo tento problém teda je väčší tam. Je to skutočný problém, že títo pocity proti Židom z hľadiska teda žihadistov a tak ďalej, alebo aj takí, ktorí nie sú žihadisti, ale proste zdieľajú takéto protižidovské predsudky a tak ďalej.
V tej situácii na západe, ak migrácii sa ešte dostaneme, ostaneme ale chvíľu ešte na Slovensku, predsa len, lebo jasne, to štvrťstoročie ste tu zažili a máte predstavu, ako sa tá spoločnosť hýbe. Napríklad prieskum, pred 10 rokmi 11% ľudí malo problém mať Žida za suseda, teraz je to 30%. Vôbec nič takéto nepociťujete?
To by som nehovoril, ale práve nechcem, aby som to, čo som povedal, by bol zle pochopený, lebo samozrejme akýkoľvek výskyt takýto postojov je neakceptovateľný, treba byť absolútne vždy bojovať proti tomu. A samozrejme na Slovensku je to skôr tzv. Klasický antisemitizmus. Nie je to, čo je teda v podstate spojené s Izraelom, ale tak, čo je v týchto krajinách historické z hľadiska...
Také tie veci zo stredoveku ešte v podstate.
A to je samozrejme nespokojujúce a aj to určite rastí. A teda tí výskumy sú nie že relatívne, ale to tie záleží, ako aké regióny je to viac, teda určite, keď je Orava, alebo či je to v Bratislave.
Na Orave ste boli? Tam ste to nejak cítili?
Bol som teda v stredne Slovensku, ale takže lenže tá situácia so Židmi, podľa mňa, tá židovská menšina na Slovensku nie je ako taká menšina v tom istom zmysle je menšina, ale je to super malá menšina, teda to nie sú nejaké 13%, je ešte menej než
koľko je dnes Židov na Slovensku?
Také oficiálne číslo je 3000. Podľa aj sčítaní ľudí, aj tiež podľa teda, ale menej ešte sa hlasie k tomu oficiálne k nejaký židovský náboženský obce. To by mohol byť aj 2000, alebo 1000, nejak 800. Takže
keď sa o tom rozprávate,
keď ľudí hovorí o Maďaroch, alebo ich vzťah, či sú Roma za suseda, to je podľa možno milných síce, ale aj nejakých konkrétnych skúseností, ktorí možno mali z Romov, ale keď ľudia hovorí o Židoch, to väčšinou to nie je pod nejakých konkrétnych skúsenosti. To je len niečo nejaké, to sú také predsudky, ktoré...
No treba povedať, že napríklad pri moslimoch je to dvakrát horšie číslo a väčšina z tých ľudí samozrejme toho moslima nestretla. A predsa len...
Jedný, že sa dohodne títo, že nemajú rady ani moslimov, ani židov. A že ešte moslimov tiež nemajú.
To je možné, ako z toho výskumu vychádza, že máme problém ešte aj s mentálne postihnutými. Ale poďme inám. Väčšina tých židov žije v Bratislave, predpokladám. Alebo polovica snáď. A vy, keď sa s priateľmi rozprávate, tak pokrikujú napríklad po nich na ulici? Niečo takéto sa deje?
Áno, to sa stalo niekoľkokrát, to sa ešte niekedy stáva, ale menej. Mal som aj nejaké udalosti, to bol také dávnejšie. Jeden rozdiel, že na Slovensku, v Rakúsku ľudia tiež majú tie predsudky, lenže tam je určitá kultúrna slušnosť, že si uvedomí, že to nie je slušne povedať nahlas. A tým, že vedie, že som Žid, lebo vyzerám tak, že to menej prežívam takéto skúsenosti. A to je pravda aj v Bratislave. Len tu sú aj ľudia, ktorí okrem toho, že majú tie predsudky, že nemajú tú vnútornú zábranu nepovedať. Ale to je veľmi primitívne, keď hovorím, že Žid. A ja, no, Slovák, ako, ja za to nehanbím. Samozrejme, že som Žid, ale hovorím, že je málo vedomosti o tom, čo je židovstvo, čo sú židovské dejiny a najmä ako sú hlboké korenie židovské dejiny v Európe, vo všeobecnosti a najmä v Československu. Takže aspoň vieme, že sú Židia v Československu aspoň 1000 rokov.
Vy na stránke vašej školy a centra píšete, že vychovávate hrdé deti. Uh-huh. Takže ako reagujete a čo radíte svojim deťom, keď na nich pokrikujú?
Viete, my sa niekedy aj smejeme, že, lebo jak sem, čo je to za človek teda presne, čím je vyšší, alebo čím sa chváli, že si myslí, že teda, že je lepšie, ako, a väčšina to také nie sú, samozrejme. To sú ľudia, ktorí sú zakomplexovaní, ľudia, ktorí nie sú inteligentní, ale ten inteligentný človek, a je práve ten, ktorý možno by mohol mať nejaký názor. Je väčšinou ten, ktorý nehovorí nič, ten je slušný. Takže my aj ľutujeme, že sú takí ľudia, samozrejme, nechceme byť v nebezpečí, takže aj to je jaká aj bezpečnostná otázka, ale to oni nemajú s tým problém. To nie je, sú traumatizovaní z toho. V Židom prípade nie. Naopak.
Čo vám prvé napadlo v 2016 po voľbách, keď ste zistili, že Kotlebovci sa dostali do parlamentu?
No tak to je... To samozrejme bolo veľká negatíva. Asi vieme, že to nebol jeho protižidovské teda postoj, ktorý mu vyhral tie voľby, to boli tá iné veci. A bolo to také, ako sa hovorí, taký ten low point, také fakt, také hlboká taká negatíva, ale aspoň vieme, že teda čo, s čím pracovať, aký výzva teraz ďalej. Ja som tiež bol vtedy sklamený v konkrétnej situácii, lebo verím, že to sa nemuselo stať, keby bolo väčšia jednota medzi tými inými stranami, keby oni považovali to tú hrozbu ako dôležité, než také sebecké stranecké záujmy, ako vtedy boli, tak nemusel byť táto politická víra.
Treba povedať, že toto bolo prekvapenie pre aj ostatné politické strany, lebo v prieskumoch sa to jasne, tak neprejavovalo.
OK, jasne. Ale tiež, ja si myslím, že je to dôležité, že také voliči, ako ktorí zvolili Kotlebu, je strašne dôležité, aby tí iní strany našli takýto jazyk spoločne s týmito ľuďmi. A niekedy je také elitárske takýto postup, že títo voliči nie sú dôležití, nie sú. A myslím, že to je veľká chyba. Musí nájsť nejaký ten spoločný jazyk s týmito voličmi. Musí im niečo ponúknuť.
Aj máte pocit, že problém je v tom, že politici zanedbávajú nejakú skupinu obyvateľstva?
Čiastočne, áno.
Považujete túto stranu za nebezpečenstvo?
Určite. Ako, dúfam, že nebude. Ale pokiaľ tá strana bude ďalej, je to určite nebezpečné. Aj takú propagandu, čo rozširujú a tak ďalej. Ale nehovorím, že to je neprekonateľné. Naopak, ja verím, že je. Ľudia hovorí, že vyrieši problém ako rasizmus. To nikdy nevyrieši. To je problém, že to vždy je. To je iba to, aký miere vieme to zmenšiť a znižiť.
Hovoríte, že je to prekonateľné. Čo je recept?
Ja si myslím, v prípade židovskej komunity, čo hovorím 25 rokov, veľa ľudí hovoria, že treba nejak to svoje židovstvo zatajiť, že naša bezpečnosť spočíva v tom, že budeme neviditeľní. A ja hovorím presne naopak, že naša bezpečnosť a naše bezpečie spočíva práve v tom, že budeme viditeľní. A myslím, že to musí byť taká tá budúcnosť pre židovskú komunitu, viditeľní, má interakciu vo všetkých oblastiach spoločnosti. Ja som, že to robí strašne veľa.
Aby ľudia nemali pocit tajomna?
Presne tak, lebo slovo xenofóbie znamená strach toho neznámeho alebo toho cudzinca. A musíme nejak tvoriť veľa ľudí. Fakt menia teda tento postoj, keď majú priamy kontakt s tým
so skutočným neznámym človekom. A čo s tým súvisí? Je napríklad to, čo sa deje v Maďarsku. Viktor Orbán urobil za kľúčovú postavu maďarskej politiky Georgea Sorosa, priam za kľúčové zlo, mal ho dokonca na billboardoch. Časť Maďarov si dokonca myslelo, že kandiduje vo voľbách. Keď ste toto videli, čo vám napadlo?
Teda nikdy nie je veľmi dobrej nejaký cieľ, to obvinovanie. To, čo ja som osmi nepovažoval za antisemitizmu, lebo ten človek on si myslí, že to je nepriateľ, ale to, že je Žid, to je podľa mňa, to je môj osobný názor. Ja som nemal ten pocit, že on chcel hrať akože židovskú kartu, že Soros ako... Soros má určite problémy aj v Amerike. Dokonca aj Netanyahu tiež ho vyčítal, že za určité agitácie a tam. Takže toto som nevidel. Ja si nemyslím, ja nie som ten, ktorý, keď niekto hovorí, že kritizuje niekoho, ten človek je Žid, že to znamená, že antisemita.
No na druhej strane asi predpokladám, že nezdieľate pohľad Viktora Orbána na to, že George Soros riadi migráciu v Európe.
Hej, nie, určite, presne tak nie. To máte pravdu. Tak s tým názorom nestotožňujem, ale hej.
Keď ste to počuli od Roberta Fica v prípade organizácie protestov, prekážalo vám to? Či príde vám to politický folklór?
Ktorý, že...
Robert Fico hovoril, že spájal Georgea Sorosa s organizáciou tých protestov, ktoré tu boli.
Tak to je trošku, to je síce podľa mňa fantastické, ale tiež neverím, že to má niečo spoločne so Žimi.
Čiže toto vás nevyrušuje v našej politike?
Vyrušuje, ale zásadne ako takýto výroky, ale nie preto, že Soros je Žid, alebo že to má nejak trošku subtilne teda vyvolať protižidovské pocity.
Ona, táto téma súvisí s migráciou. Viktor Orbán ju práve takto spája s migráciou. Keď to veľmi jemne poviem, tak vzťah judaizmu a islamu teda neúplne ideálny. Vy máte aký pocit z toho, že prichádzajú do Európy ľudia zo Sýrie, z Iraku?
Predovšetkým dejiny svedčí úplne opakčene, že historické tí najhoršie vzťahy bolo medzi Židmi a kresťanmi. A nehovorím, že vždy tí iní boli ideálne, ale bolo tisícročie, teda, alebo staročie, lepšie vzťahy medzi Židmi a mozlumami. To je taký tá ironia, ako sa to zmenilo z obojvoch stran aj moslimovi mali také tolerantnejšie postoje voči židom, aj naopak to, že aj teologicky, že neuznali ani židi, ani islám, teda trojicu napríklad, a také tento monetistický aspekt. A takže neviem, že musí je nejaký nevinutný také nenávisť medzi židmi a mozgom. Ja sa necítim žiaden, nikto som nemal žiaden problém. Ale je pravda, že sa zvestujú určite jav v rámci islamskej spoločnosti, ktorý vyjadruje netolerancie voči kresťanom, voči židom. Ja si netrúfam povedať, či je to 1%, 2%. Je tam určite formy extrémizmu, ktorý sa úspešne nájde kamufláž aj medzi moslimmi, ktorí títo postoje nezdieľajú. A takže keď chceme, čo je veľmi pozitívny ten inštinkt, že poskytnúť azyl niekomu, ktorý to potrebuje, ale musí byť jasný, že tento inštinkt, teda toto gesto vplýva z toho, že my sme otvorení a tolerantní. Ľudia, ktorí prichádzajú do tých krajín, musí tiež osvojiť ten istý postoj, mať otvorenosť, najmä voči krajine, ktorí ich privítali. A druhá vec je samozrejme, že keď je samozrejme bezpečnostné opatrenia a tak ďalej, ktorí sú postupne ťažšie, keď to množstvo ľudí je tým väčší. Takže samozrejme myslím, že nemusíme, ako teraz sa to radikalizuje, že áno, imigrácie, nie imigrácie, ale môže byť imigrácie, môže byť s väčším pozorom, môže byť s väčšími kontrolami, aby sa nestalo to taký piatý stĺpek, ako sa hovorí, alebo extrémisti, ktorý fakt môže hroziť naše bezpečie, ktorý by nemusel byť akceptovaný.
Vy ste už na začiatku naznačili, že sa cítite bezpečnejšie v Bratislave ako napríklad v Londýne, myslím z pohľadu svojho židovstva. A ja som už pred pár rokmi zachytil články o tom, že tisíce francúzskych židov chcú odísť z krajiny. Máte pocit, že toto sa bude diať nejak masovejšie?
Že vo Francúzsku napríklad?
Na západe, tam, kde...
Uvidíme, lebo...
Je väčšia komunita.
Áno, lebo tam je proste to isté presvedčenie. Keď človek teraz číta napríklad v Anglicku, nie len teda islamisti, ale aj teda Jeremy Corbyn, ktorý hovorí, že sionisti nechápu Angličanov. A ja sa smiem, lebo pre amerických židov mi hovorí, že ten klasický príklad, ako žid, ktorý je intrigovaný, je britský žid. Oni sú veľmi anglickí, ale dokonca aj francúzski židi sú veľmi francúzski a dokonca americké židia sú veľmi americkí. To znamená, že židia sa veľmi integrujú. A to je, oni aj ešte je také, vynakladajú veľké úsilie, by sa integrovali. A napriek tomu, ten žid je vždy žid. Sice sú úspešní, sú právnici, lekári a tak ďalej, žurnalisti dokonca, aj herci a tak ďalej. A nad pomerom. Ale najmä ako čas, že som v Európe, teda židia sú v podstate Európčania. Veľmi chceli byť, nechceli byť, ale to je ten fakt. A nechápam, ako ľudia to nevidia. Myslím, že tí francúzskí prezidenti to chápu, že Macron asi to hovoril, že Francúzsko bez židov nie je Francúzsko. A je tam nám jedna veľká pravda. Určite Anglicko tiež bez židov nie je Anglicko. Lebo už sú také neoddeliteľné súčasť týchto kultúr.
Aby sme skončili Slovenskom, a vy hovoríte, že problém Slovenska je v tom, že sa dlhodobo nevieme vysporiadať so slovenským štátom. Koľko myslíte, že to ešte bude trvať? Taký odhad.
Ja neviem, ja si myslím, že musí byť také to kolektívne sebuskúmanie, teda mal byť podľa môjho názoru zosnaní teda cirkvi taký triezre uznanie o tomto, čo bolo, nie stále okolo toho hovoriť. Toto je veľmi dôležité, aspoň na jednej strane pre židovskú populáciu, ale myslím, že jadro spirituality je to, že človek musí čeliť tú pravdu. Nemôže ani jednotlivý vec, ani skupina teda prejsť ďalej a absolvovať pokroky duchovne bez toho, že hovorí, že toto sme robili, toto nebolo dobre, teraz môžeme to robiť lepšie.
Takže hlavný rest tam má katolícka cirkev?
Konkrétne myslím si, že teraz je to hlavne tam, kde síce samozrejme sú aj v rámci teda nenáboženských skupín to isté presvedčenie. aj snad od nich neočakávame takéto úprimnosť, ale myslím, že od duchovných zastupiteľov máme právo očakovať takú pravdivosť a úprimný uznanie o tom, čo bolo.
No a aký je váš odhad, kedy toto príde?
Podľa toho, aký bolo pokroky aj nejakých predošlých rokov, lebo určite bolo pokroky, lebo bolo taký čas, že vôbec o tom, že nejaký úlohu, že by cirkev hrala v rámci deportácií židov, som vôbec nehovoril. Teraz o tom sa pomalečky hovorí aj o arizácie.
Takže tak, odhad nemáte, ale mení sa to.
Nie, určite, hej, to 10 rokov, ale ja viem.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ok, ďakujem za pozvanie.